Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. O prima angajare serioasă a Uniunii Europene în treburile moldovenești, așa califică partidele de opoziție rezoluția de joi a Parlamentului European. Partidul Comuniștilor acceptă alternativa alegerilor anticipate după epuizarea căilor constituționale, declară Vladimir Țurcanu, Europei Libere. 8 sau 9 mai, ziua victoriei sau ziua Europei, o dilemă anuală a europenilor. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Dacă toate căile constituționale sunt epuizate, Partidul Comuniștilor acceptă organizarea de alegeri anticipate, a declarat Europei Libere deputatul Vladimir Țurcanu, candidat la funcția de vicepreședinte al noului Parlament. Următoarea ședință a Parlamentului este programată pe 12 mai. La o conferință de presă, liderii celor trei partide de opoziție din nou Parlament au precizat, pe de altă parte, că nu acceptă oferta comuniștilor de a ocupa al doilea loc de vicepreședinte. Uniunea Europeană a obținut sprijinul declarativ al Georgiei, Azerbaijanului, Turciei și Egiptului pentru proiectul conductei Nabucco, gândită să dea Uniunii Europene o mai mare independență energetică de Rusia. Declarația în sprijinul proiectului european a fost făcută la o reuniune pe teme energetice organizată de președinția cehă a Uniunii Europene la Praga. Papa Benedict al XVI-lea și-a început primul turneu în Orientul Mijlociu, ocazie cu care și-a exprimat speranța că Biserica Catolică va putea juca un rol constructiv în procesul de pace. Turneul începe în Iordania, iar suveranul pontif va vizita în decursul celor 8 zile și Israelul și teritoriile palestiniene. Pe marginea reuniunii parteneriatului estic organizată la Praga, șeful diplomației europene, Javier Solana, s-a întâlnit cu președinții Armenii, Azerbaijanului și cu reprezentantul Turciei. Miza discuțiilor și negocierilor este soluționarea celui mai vechi conflict înghesat, cel din Nagorno-Karabakh. Guvernul georgian a declarat că a început negocieri în vederea organizării primei întrevederi cu reprezentanța opoziției, care de luna trecută protestează cerând demisia președintelui Mihail Saakashvili. Președintele Parlamentului georgian s-a declarat dispus să se întâlnească cu opoziția, dar nu a pomenit un cuvânt despre posibila prezența președintelui țării, prezență cerută însă de opoziție. Ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a declarat că Moscova este interesată de o relansare a relațiilor cu Alianța Nord-Atlantică în pofida expulzării reciproce a câte doi diplomați și a manevrelor NATO din Georgia. Dialogul oficial NATO-Rusia a fost suspendat după incursiunea militară rusă în Georgia din august anul trecut și reluat tot oficial în aprilie. Ultimele incidente în relațiile bilaterale au dus însă la amânarea primei reuniuni ministeriale programate pentru mai. Peste 1 milion de pakistanezi ar putea fi obligați să se refugieze ca urmare a ofensivei armatei pakistaneze împotriva milițiilor taliban în Valea Swat din nord-vestul țării. În acest moment, peste 500.000 de oameni sunt pe drumuri, a anunțat Oficiul Națiunilor Unite pentru Refugiați. Iar președintele Iranului, Ahmadinejad, și-a înscris oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale din iunie. În cursă, pentru moment, mai este înscris Moshe Rezai, conducătorul puternicilor gărzi revoluționare. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă. Mai multe informații, analize, comentarii, galerii foto și video găsiți și pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După alegerile generale din Moldova, dar mai ales după protestele violente din 7 aprilie și reacția dură a autorităților, Parlamentul European s-a dovedit cea mai activă instituție. A organizat un șir de dezbate și a trimis reprezentanți în Moldova, a organizat un șir de audieri, ultima cu participarea reprezentanților opoziției și boicotată de comuniști și în fine a adoptat joi o rezoluție, critică la adresa autorităților, dar și a manifestărilor de vandalism. O rezoluție care pledează pentru reconciliere politică și dialog, care cere crearea unei comisii independente de anchetă și îmbunătățirea sistemului electoral. Din păcate, puterea de decizie a Parlamentului European este și rămâne limitată în absența reformei constituționale, iar structura care are realmente putere de decizie, Comisia Europeană, în aceeași joi primea Republica Moldova în proiectul parteneriatului estic gândit tocmai să adâncească relațiile de cooperare bilaterale și multilaterale. Și aceste două întâlniri fac parte din paradoxurile Uniunii Europene. Rezoluția Parlamentului European a fost tema unei conferințe de presă organizată de partidele de opoziție, la care a participat și Viorica Zaharia.
Deputații din opoziție care au participat la ședința de joi a Parlamentului European la Strasbourg califică rezoluția referitoare la Republica Moldova drept un mare succes, numind-o o primă angajare serioasă a unei instituții din Uniunea Europeană în problemele cu care se confruntă Republica Moldova. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.
Începând cu ziua de ieri, credem că a început curs cu adevărat Europeană Republicii Moldova. Din punctul meu de vedere, pentru prima dată, o instituție internațională, și anume Parlamentul European, și-a spus viziunea sa asupra problemelor existente în Republica Moldova în mod obiectiv.
Mihai Ghimpu a adăugat că rezoluția care punctează problemele existente în Republica Moldova este, în opinia sa, și un rezultat al muncii presei de aici. Iar Iurie Leancă, deputat al Partidului Liberal Democrat, a raportat-o și la eforturile opoziției.
Această rezoluție este rezultatul activității opoziției din Republica Moldova. Vreau să vă atrag atenția doar la două recomandări. Necesitatea constituirii unui comitet independent de anchetă. Știți foarte bine că cei trei lideri ai partidului de opoziție pe data de 8 au lansat o astfel de solicitare instituțiilor europene și iată, vedem o reacție pozitivă. Al doilea element pe care aș vrea să-l punctez la fel de important este o recomandare Uniunii Europene de a trimite în Republica Moldova o misiune care se va ocupa de felul cum funcționează instituțiile democratice și cum sunt respectate drepturile omului. Vreau să sper că o astfel de decizie va fi luată de Uniunea Europeană și, eventual, în toamnă deja vom avea o astfel de misiune.
Deputatul Alianței Moldova Noastră, Veaceslav Untilă.
În această rezoluție găsim și perioada preelectorală și toate acele acțiuni care le-a făcut opoziția și toate acele scrisori care au fost emise în Consiliul Europei, la Uniunea Europeană, cred că nu au trecut pe alături.
Reamintim că la ședința Parlamentului European a fost invitat și un reprezentant al Partidului Comuniștilor, deputatul Grigore Petrenko. El însă, deși se afla la Strasbourg, a refuzat să participe, expedind o declarație în care califica proiectul rezoluției drept, citez, o insultă la adresa poporului moldovean. Deputații din opoziție au condamnat această atitudine, însă și-au exprimat speranța că majoritatea parlamentară comunistă va lua totuși în calcul rezoluția Parlamentului European. Din nou, Mihai Ghimpu.
La sfârșit am și spus că noi tare am dorit ca această rezoluție nu rămână doar pe hârtie, ca și la alte precedente, că sunt vreo 20. Chiar a fost și o rezoluție privitoare la dreptul de vot a cetățenilor care locuiesc peste hotarul Republicii Moldova și a rămas tot în umbră. Nici Uniunea Europeană n-a urmărit ca să fie îndeplinită și nici guvernarea comunistă. Și nici cu fondurile, nimeni nu cunoaște astăzi. Domnul Untilă, dumneavoastră ați fost deputat în Parlamentul Prezident. Cunoașteți câte fonduri a primit Republica Moldova la Uniunea Europeană? Așa e că nu. Iată că data aceasta Uniunea Europeană solicită Comisiei să prezinte un raport detaliat Parlamentului European cu privire la utilizarea tuturor fondurilor europene în Republica Moldova, cu un accent special pe fondurile alocate bunii guvernanți și dezvoltării democratice. Așa că observăm aici și pârghiile care vor fi folosite de către Parlamentul European.
Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, încheie relatarea Vioricăi Zaharia. Fiecare partid își alege din rezoluția Parlamentului European ce vrea și citește în document tot ce vrea. Iată reacția deputatului comuniștilor Vladimir Ciurcanu, candidat la una din funcțiile de vicepreședinte al noului Parlament.
Dacă conformăm conținutul rezoluției PASEO-ului și Europarlamentului, vedem unele contradicții. Îmi pare că, într-o oarecare măsură, este o manifestare a standardelor duble.
Cel mai mult ceva nemulțumit.
De exemplu, acolo se vorbește despre unele acțiuni ilegale a guvernării în perioada post-electorală. Un ștamp care a fost aplicat fără nicio argumentare, fără niciun temei.
Parlamentul European insistă pe crearea urgentă a unei comisii independente care să asigure un proces transparent și imparțial de investigare a evenimentelor post-electorale. Cum aveți de gând să răspundeți acestor insistențe?
Încă până la rezoluția aceasta m-am adresat la domnul Mijii și dumnealor ne promis că or prezenta candidaturile experților internaționale. Din partea Uniunii Europene, nu așteptăm propuneri concrete.
La ce fază a ajuns Comisia de Stat cu investigarea evenimentului din 7 aprilie?
Ne-am apreciat cu autoritățile care trebuie să fie audiate, 11 după listă. S-au făcut de mersul lucrurile ca să fie pregătite rapoartele și totodată am făcut demersul în adresa reprezentanților partidelor din opoziție ca să fie desemnate candidaturi în componența comisiei.
Parlamentul European a mai atras atenția că situația actuală din Moldova poate fi depășită de un dialog constructiv. Ați inițiat dialogul cu opoziția.
De mai multe ori și cu regret avem ischivarea domnilor lor de la acest dialog. Chiar și problemele cele mai simple care sunt, de exemplu, momentele organizatorice a primei ședințe a Parlamentului. Chestiuni legate cu completarea comisiei de stat, propunerile. Eu de ce am fost nevoit deja pentru un demers solicit prezentarea acestor candidaturi.
Dacă PCRM a tot chemat la dialog, ați putea accepta condițiile formațiunilor parlamentare de opoziție?
Dialogul se începe de la întâlnire, dar nu de la înaintarea diferitor declarații și condițiilor. Dacă citesc din ziare despre aceste condiții și mă uit că în caz dacă nu, compromisul nu va fi atins. Compromisul este rezultatul unui dialog când părțile merg la întâlnirea una cu alta. Dar așa un dialog prin ziar, eu nu știu cum noi putem să discutăm ceva. Dacă chiar azi am avut o convorbire cu domnul Urechianu, dumnealui ne-a promis că a consultat încă o dată cu restul cei doi, e o situație destul de stranie.
Ei vor alegeri anticipate și zic că scrutinul din 5 aprilie a fost fraudat și au fost falsuri și au adus...
Nu bine, dar însăși rezoluția PASE-ului a chemat pe dinșii ca ei totuși să confirmă și să accepte rezultatul și hotărârea Curții Constituționale. Și tot acest dialog și toate discuțiile să fie trecute într-un dialog în cadrul Parlamentului. Noi suntem disponibili să petrecem alegerile anticipate, dar considerăm că, prima, nu vor fi în folosul țării, în sensul crizei economice în care nu numai noi, dar toată lumea se află. Doi, noi încă n-am trecut toată calea aceea care, în mod legal, este un temei pentru a procede la aceste exercițiu.
Și atunci soluția care ar fi?
Soluția ca noi să trecem toată calea aceasta constituțională care există și în caz dacă totuși opoziția a considerat că ambițiile lor politice sunt mai presus decât soarta țării, poftim, suntem gata să mergem și noi la legile anticipate și vom vedea care va fi rezultat.
Interviul cu deputatul comuniștilor Vladimir Țurcanu a fost realizat de colega noastră Elena Moldoveanu. Așadar, potrivit lui Țurcanu, Partidul Comuniștilor acceptă eventualitatea alegerilor anticipate, dar nu pomenește nimic de posibilitatea modificării sistemului electoral, cum se cere, între altele, în rezoluția adoptată de Parlamentul European. În aceste condiții, care este poziția Comisiei Electorale Centrale? A încercat să afle Liliana Barbaroși.
Cum autoritatea electorală nu este subiect de inițiativă legislativă, a precizat pentru Europa Liberă secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, ea nu are cum să inițieze vreo modificare a legislației electorale.
Nici nu suntem în drept să facem acest lucru.
Oricum mă gândesc că la sugestia autorității electorale se produc niște schimbări în legea electorală.
Știți că nu e chiar așa? Deci se elaborează proiecte care ulterior se trimit la noi la coordonare și noi la momentul coordonării putem expune anumite sugestii. Oricum, concluziile trebuie să fie de ordin legislativ în primul rând.
Printre normele electorale moldovenești care au fost criticate în mod repetat de către organismele internaționale figurează un prag electoral prea înalt, interzicerea blocurilor electorale și restricționarea accesului la funcția de deputat pentru deținătorii multiplelor cetățenii. Rezoluția atrage o atenție deosebită și accesului limitat la vot pentru cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Iurie Ciocan a reafirmat că Comisia Electorală Centrală ar putea deschide mai multe secții de vot în alte țări doar dacă o astfel de posibilitate ar fi introdusă în legislație de către Parlament.
Noi am fost atacați de unii concurențe electorale în instanță de judecată și dacă vă aduceți aminte, noi am obținut câștig de cauză prin care s-a stabilit că activăm în strict conformitate cu codul electoral și codul electoral clar stabilește unde și cum pot fi înființate birouri electorale. Dacă legea va fi modificată, atunci este altă treabă.
A declarat Europa Liberă Iurie Ciocan, secretar general al Comisiei Electorale Centrale. Și acum comentariul săptămânal semnat de Vladimir Socor despre încheierea erei Voronin.
Un șef de stat demn de acest titlu și care a servit statul pe măsura capacităților sale vreme de 8 ani, trebuie să-și dea seama când a sosit momentul retragerii sale din viața politică activă. Desigur, acest șef de stat va rămâne o personalitate respectată de cei care l-au votat atâția ani de-a rândul. O mare parte a alegătorilor Republicii Moldova, precum și majoritatea parlamentară. Din păcate, pentru Republica Moldova, deciziile cele mai recente ale domnului Voronin și ale conducerii Partidului Comuniștilor demonstrează pierderea capacității de a analiza situația existentă. Conducerea Partidului Comuniștilor l-a desemnat pe domnul Voronin să fie noul președinte al Parlamentului. În același timp, partidul și-a anunțat intenția de a revizui Constituția pentru a spori împuternicirile Parlamentului și ale președintelui Parlamentului, deci puterile domnului Voronin, și a slăbi împuternicirile șefului statului. Cu alte cuvinte, se intenționează ca domnul Voronin să ocupe încă 4 ani de acum înainte postul cel mai puternic din stat, de astă dată cu titulatura de șef al legislativului. Anturajul domnului Voronin ar trebui să-l ajute pe acesta, să înțeleagă acel fenomen caracteristic tuturor democrațiilor electorale. Persoana liderului s-a uzat. El nu mai este acceptat de o mare parte a societății care dorește înnoire, sentimentul schimbării în bine, atât la nivelul practic, cât și la cel simbolic. Chiar dacă Partidul Comuniștilor a obținut jumătate din numărul voturilor în alegerile din 5 aprilie, totuși 40% dintre alegători au votat pentru 3 partide declarat anticomuniste, de fapt anti-Voronin. În urma alegerilor, domnul Voronin a devenit un politician care dezbină societatea în loc să o unească în vreme de criză politică și economică. În politica externă, domnul Voronin a comis recent un șir de greșeli provenite, cred, din nervozitate și panică, dacă nu din intenția de a schimba strategia politicii externe. Întâlnirea preelectorală la Moscova cu președintele Dmitri Medvedev a marcat o prăbușire a politicii domnului Voronin în problema Transnistriei. Mai recent, domnul Voronin s-a arătat aproape disprețuitor față de inițiativa Uniunii Europene, Parteneriatul Estic. Domnul Voronin și cei care îl sfătuiesc astăzi, poate nu aceiași care l-au sfătuit până recent, au pierdut busola în politica externă și internă. Vremea domnului Voronin s-a încheiat. Moldova are nevoie de o nouă eră. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Republica Moldova intră joi la Praga alături de alte 5 foste republici sovietice în Parteneriatul Estic, un program de adâncire a cooperării multi și bilaterale oferit de Uniunea Europeană. Polonia este alături de Suedia inițiatoarea parteneriatului, iar Europa Liberă sta de vorbă cu ministrul de externe polonez Radoslav Sikorski.
Rusia a criticat Parteneriatul Estic ca pe o încercare a Uniunii Europene să-și creeze sfere de influență la granițele rusești. Uniunea Europeană a dezmințit. Dar ce ar avea ea împotriva sferelor de influență? L-a întrebat corespondentul Europei Libere pe ministrul polonez de externe.
People object to the 19th century sound of the idea of a sphere of influence.
Radoslav Sikorski a explicat că cei care au obiecții se referă la tipul de sfere de influență din secolul XIX. Dar noi nu ne cerem scuze pentru faptul că Uniunea Europeană este atractivă ca civilizație pentru vecinii săi. Ne bucurăm dacă ei doresc să-și facă legile și procedurile interne mai compatibile cu ale noastre, acest lucru în mod sigur îi va apropia de noi, a spus ministrul polonez de externe. El crede că Rusia nu ar avea motive să adopte o politică de confruntare cu Uniunea Europeană într-o competiție pentru influență. Liberalizarea regimului de vize nu este ceea la ce se gândeau oamenii în secolul XIX când era vorba de sfere de influență. Este numai un mecanism de facilități pentru cei din țările partenere. Și aprofundarea comerțului liber este în beneficiul tuturor, mai ales că cele mai multe țări vizate fac parte din Organizația Mondială a Comerțului, spune Radoslav Sikorski. O persoană rezonabilă, continuă el, nu poate vedea nimic amenințător nici în proiectele privitoare la societatea civilă, la bursele de studiu sau asistența pentru îmbunătățirea standardelor. Dar dacă scopurile parteneriatului estic sunt relativ modeste, el nu reprezintă o îndepărtare radicală de politica europeană de vecinătate. Ministrul polonez de externe a fost întrebat de ce la 6 ani de la lansarea acestei politici, Uniunea Europeană are în continuare 6 vecini, fie instabili, fie nedemocratici, fie și una și alta. Radoslav Sikorski spune că parteneriatul estic trebuia elaborat mai demult, iar pe viitor autorii lui îl doresc mai ambițios. Dar cât de ambițios? Va presupune primirea în Uniunea Europeană a țărilor partenere doritoare?
The Treaty of Rome applies.
Ministrul polonez de externe spune că tratatul de la Roma, documentul fondator al Uniunii Europene, este valabil, iar acesta prevede că orice țară europeană îndeplinește standardele poate deveni membră. Parteneriatul estic nu o garantează, dar la modul practic poate ajuta țările doritoare să întrunească aceste criterii.
Interviul cu ministrul de externe polonez Radoslav Sikorski a fost rezumat de Alexandru Eftode. Presa de la București comentează și a parteneriatul estic, după cum relatează Tania Radu.
Cotidianul Gândul se ocupă astăzi de semnarea documentului de înființare a parteneriatului estic, format din care face parte și Republica Moldova și care este menit să ghideze și să sprijine procesele de democratizare din mai multe țări aparținând fostului bloc sovietic. Declarațiile ale premierului Emil Boc și ale vicepremierului român Dan Mica sunt reproduse pentru a defini poziția și interesele României în această inițiativă europeană. Boc a precizat de pildă că problemele bilaterale dintre România și Moldova n-au deocamdată nevoie de o implicare a Uniunii Europene. De asemenea că statele cuprinse în parteneriatul estic sunt chemate să împărtășească aceleași valori și principii care aduc stabilitatea, democrația și prosperitatea în lume. Vicepremierul român Dan Mica a insistat însă, și e citat de Gândul, pe interesele de ordin economic ale României în acest parteneriat. Ele au în vedere că multe dintre aceste țări dețin importante resurse energetice. Valorificarea lor mai bună ar putea aduce beneficii inclusiv României. De aceea, guvernul de la București, spune el, va lua măsuri de sprijinire a firmelor care doresc să se implice în domeniu, mai ales în tranzitul materiilor energetice. Fostul ministru de externe ucrainean, Boris Tarasiuk, actualmente președinte al Comisiei de Integrare Europeană din Rada Supremă de la Kiev, a ținut ieri un discurs în Parlamentul de la București. Ziarul Ziua relatează pe această temă sub titlul Tupeu ucrainean la București. Tarasiuk a făcut vinovată România de diferendele din relația bilaterală, respectiv conflictul diplomatic din primăvară, problema canalului Bistroie, cea a minorității române din Ucraina. El s-a referit și la manifestațiile post-alegeri din Moldova. Ele n-ar fi avut niciun temei, alegerile fiind corecte. Din punctul său de vedere, arborarea drapelelor României în Moldova era inacceptabilă, cum ar fi de pildă și arborarea drapelelor Rusiei la Kiev. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Astăzi despre dilema anuală a europenilor, 8 sau 9 mai, ziua Victoriei sau ziua Europei.
Pentru occidentali, faptul că URSS-ul a participat, după ce a fost atacat de Hitler, la înfrângerea Germaniei naziste, nu poate face să fie uitată duplicitatea lui Stalin și pactul Ribbentrop-Molotov. Pentru istoricii occidentali, URSS-ul a contribuit în mod direct la declanșarea celui de-al doilea război mondial, atacând Polonia în același timp cu Hitler. Pentru istoricii sovietici însă, ca și pentru majoritatea istoricilor ruși de astăzi, nazismul însuși s-a născut din ideologia capitalistă occidentală, care s-a prelungit apoi în războiul rece. Neîncrederea dintre învingători nu e doar una între occidentali și foștii sovietici. La urma urmei, Franța a căutat sistematic să diminueze rolul americanilor în propria sa eliberare, menținând până astăzi mitul potrivit căruia Parisul ar fi fost eliberat de trupele lui de Gaulle. Însă, principala rivalitate a fost una Est-Vest, rezultatul fiind menținerea a două zile ale victoriei, pe 8 mai pentru vestici, pe 9 mai pentru sovietici și ruși. Cum de s-a ajuns aici? În realitate, Germania s-a predat mai întâi aliaților occidentali. Hitler se sinucisese în aprilie, dar înainte de asta l-a numit ca înlocuitor pe amiralul Karl Dönitz. Acesta a ordonat capitularea necondiționată, care a fost semnată mai întâi pe 7 mai în Reims, în Franța, și pe 8 mai la Berlin. Inițial, germanii voiau să se predea numai pe frontul de vest și să continue în est lupta împotriva sovieticilor. După ce comandantul forțelor aliate, generalul american Eisenhower, s-a opus cerând capitularea totală și necondiționată, sovieticii, care nu doreau ca victoria să le revină în primul rând aliaților, au cerut o nouă ceremonie de capitulare, pe 9 mai, în Berlin. Chiar dacă nu ar fi obținut asta, pentru sovietici data încheierii războiului ar fi fost tot 9 mai, Asta pentru că operațiunile militare au încetat definitiv pe 8 mai la puțin după ora 11 noaptea, ceea ce însemna după miezul nopții la Moscova, deci pe 9 mai. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Se poate spune că există scriitori sau dramaturgi vizionari și unul dintre ei pare să fie americanul Neil Labute. Piesa lui Labute, Bash, a avut avantpremieră la Chișinău în regia lui Mihai Fusu. De ce vorbim de dramaturgie vizionară, aflați acum de la Dumitru Crudu.
Noua fantomă care bântuie astăzi prin lume, înfricoșând spiritele mai slabe de înger și zdruncinând ierarhia valorilor din societate, se numește nici mai mult, nici mai puțin criza economică globală. De obicei, aceasta își face apariția cu mult înaintea crizei propriu-zise și face ravagii chiar și acolo unde realitatea la care face trimitere încă nu s-a întâmplat. Într-un cuvânt, criza a devenit un fel de sperietoare contemporană, gata oricând să-ți înghețe sângele în vine și să-ți spulbere somnul. Cam asta este una dintre temele care coagulează spectacolul Beș, montat săptămâna aceasta de regizorul Mihai Fusu într-un bar din Chișinău, după piesele dramaturgului american Neil Labute. Mihai Fusu a construit un spectacol în care a încercat să vadă felul în care una dintre problemele economice ale lumii contemporane se poate transforma într-o psihoză, altfel spus, în spectacolul lui Fusu, criza propriu-zisă încă nu s-a produs, dar vestea că s-ar putea înscăuna dintr-o clipă într-alta și în orașul nostru de totul peste cap. Doar auzind cuvântul criză, personajele spectacolului își pierd mințile și sunt gata să se dedea la cele mai nesăbuite gesturi. Într-o clipă, bunăstarea la care tinseseră toată viața și pe care aveau impresia că deja o au, le pare a fi un fel de fata morgană intangibilă și ei sunt gata să facă orice pentru a-și păstra stabilitatea materială, chiar și să se arunce în brațele transpirate ale crimei. În această atmosferă angoasantă, tragedia poate fi declanșată de orice. În cazul primei părți a spectacolului, flacăra de chibrit aprinsă a fost o glumă pe care a făcut-o un coleg al personajului principal. Pentru a se distra un pic, acesta l-a mințit că a auzit că în curând va fi concediat. Dar vestea asta nu l-a amuzat și pe personajul principal al primei părți, care brusc a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare, iar pentru a-și păstra locul de muncă, acesta și-a omorât fetița abia născută. Deci iată cât de periculoase sunt glumele pe vreme de criză. Fiind cunoscut ca un regizor interesat de temele realității imediate, regizorul Mihai Fusu face și de data aceasta un spectacol de o maximă actualitate, în care se vede foarte bine că monștrii în timpul de restriște pot fi născuți chiar și de o glumă. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ilia Mariaș vă prezintă următorul număr din Evreiscoe Mestecico.
Недельник еврейское местечко прежде всего отмечает День Победы.
Săptămâna lui Evreiscoe Mestecico consemnează întâi de toate Ziua Victoriei, o temă căreia îi este consacrată prima pagină ce conține chipurile unor soți din Grigoriopol participanți la război. Scriem că în satul Cojușna primarul a restaurat monumentul sculptorului chișinăuian Naum Appelbaum și al leningradeanului Leonid Mogilevski. Un monument al oamenilor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Pentru a restaura monumentul, primarul Cojușnii a cerut ajutorul tuturor și pe neașteptate a fost ajutat și de Congresul Evreiesc, care a aflat întâmplător de cererea lui. Un fotoreportaj dedicat voscresnicului din cimitirul evreiesc, care a fost organizat de fondul nostru de binefacere și de organizațiile tinerești în ciuda vremii posomorâte. Semnalăm recepția dată de diplomații izraelieni cu ocazia zilei independenței statului lor.
Израильские дипломаты давали по случаю Дня независимости своей страны.
Илья Марьяш va prezenta următorul număr din Evreiscoe Mestecico. Aici se încheie și emisiunea de această seară a Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă urează o seară cât mai plăcută, o noapte liniștită. Și vă reamintește că sâmbătă și duminică puteți asculta emisiunile de weekend ale Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.